Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatçı xəbərlərdə. Referendumla bağlı təbliğat təşkilat qrupları üçün efir vaxtı ayrılıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ayın sonunda regiona gələcəklər. Birləşmiş Ştatlar Əfqanistana əlavə 17 min əsir göndərilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Referendumla bağlı təbliğat təşkilat qrupu üçün həftədə 3 saat efir vaxtı ayrılıb. Bunun saat yarımı ictimai televiziyada, saat yarımı isə radioda keçirilən dəyərmi masalar üçün nəzərdə tutulub. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənavov məlumat edib. Bugün MSK-da təbliğat təşkilat qruplarının efir vaxtı ilə bağlı toplantı keçirilib. Müxalifətdən olan komissiya üzvləri vaxtın həddən artıq az olduğunu deyir. Ümid Partiyasından Akif Qurbanov.
Təşkilat qrupunun sayı 9 nəfərdir. Həftədə yalnız 10 dəqiqəlik çıxış etmək imkanı olur. Bunun özü də məhdudlaşdırır və beynəlxalq təşkilatlar da referendumla bağlı xüsusi olaraq çağırışlar olub, geniş debatlar yaradılmasına şərait yaradılsın. Belə bir şəraitdə, yəni komissiyanın bu məhdudlaşdırılması, bu prosesi hesab edirəm ki, referendum gedişi ilə bağlı tərəflərə yaradılan imkanlarla bağlı ciddi şübhələrə səbəb olacaq.
Akif Qurbanov deyib ki, verilişin vaxtının tamamilə, yəni verilmiş vaxtın tamamilə dəyərmi masalara ayrılması da qanuna uyğun deyil. Qanuna görə təşkilat qrupları onlara ayrılan vaxtdan necə istifadə edəcəkləri barədə özləri qərar verməlidir. Amma MSK-nın sədri Məzahir Pənahov müxalifət nümayəndəsinin etirazını qəbul eləməyib, komissiya üzvlərinin çoxunun qərarla razılaşdığını bildirib. Təşviqat kampaniyası fevralın 18-də başlayıb, martın 16-da başa çatdırılacaq. Azərbaycanda ölkə konstitusiyasına dəyişiklik edilməsi ilə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Əsas dəyişiklikdə isə bir nəfərin dalbadal 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə imkan verilməsi nəzərdə tutulur. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ayın sonunda regiona gələcəklər. Bu barədə Trend agentliyinə Amerikalı həmsədr Matthew Brazia məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfər təxminən fevralın 27-sində başlayacaq. Diplomatlar Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi ilə münaqişənin həlli ilə bağlı gələcək addımları götür-qoy eləmək fikrindədirlər. İki ölkə prezidentinin yanvarın 28-də Davosda keçirilən iqtisadi forum çərçivəsində baş tutan görüşündən sonra bu həmsədrlərin regiona ilk səfəridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdirir. Rusiya ilə Gürcüstan regionunda münaqişələrin qarşısının alınması ilə bağlı təklifdə razılığa gəliblər. Avropa Birliyinin elçisi Pierre Morel'in sözlərinə görə bu, Cenevrədə aparılmış 2 günlük danışıqlardan sonra əldə olunub. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadze isə tərəflərin razılaşmaya çox yaxın olduqlarını deyir. Ötən ilin avqustunda Gürcüstan Cənubi Asiyetiya münaqişəsi və bunun ardınca Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra Moskva Cənubi Asiyetiya və Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. ABŞ prezidenti Barack Obama Əfqanistana əlavə 17 min əsir göndərilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Obama deyib ki, Əfqanistanda vəziyyət pisləşdiyinə görə ordunu gücləndirmək lazımdır. Barack Obama qeyd edib ki, indiyədək Əfqanistana lazım olan strateji diqqət yetirilməyib. Yazda Amerika Əfqanistana 8 minə yaxın dəniz piyadası göndərəcək, bundan sonra isə onlara ordu hissələri qoşulacaq. Hazırda Əfqanistanda 35 mindən artıq Amerika əsgəri var. Bugün Saxalində Rusiya və Yaponiyanın baş nazirləri arasında görüş olub. Vladimir Putin ilə Taro Asu, maye qazı istehsal edən zavodun açılışında iştirak ediblər. Saxalinin iki layihəsində Rusiya, Yaponiya, Böyük Britaniya və Niderland iştirak edir və bu zavodda istehsal olunacaq qazın böyük hissəsinin Yaponiyaya göndərilməsi nəzərdə tutulur. Zavod il ərzində 10 milyon ton qaz istehsal edəcək ki, bu dünya təchizatının 5% deməkdir. Liderlər görüşdə həmçinin ərazi məsələsinə də toxunublar. Yaponiya 2-ci dünya müharibəsinin sonunda Sovet ordusu tərəfindən işğal edilmiş Kurildəki 4 adanın qaytarılmasını tələb edir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton Asiya ölkələrinə səfəri çərçivəsində bugün İndoneziyaya gəlib. O, Jakartaya Yaponiyadan gəlib. Dövlət katibinin ilk müsəlman ölkəsi kimi İndoneziyanı seçməsi təsadüfi deyil. ABŞ prezidenti Barack Obama səfərdən öncə deyib ki, Vaşinqton İslam dünyası ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa canıdır. İndoneziya dünyada ən böyük müsəlman ölkəsidir. Hillary Clinton İndoneziyadan sonra Cənubi Koreya və Çinə baş çəkəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Nişanlı Nargin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Hülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Duman Nargin adasını elə bürümüşdü ki, bizim ömrünü dənizdə keçirən qayıqçımız adanı bir saata yaxın axtarmalı oldu. Möcüzə baş vermişdi. Nargin yoxa çıxmışdı. Qayıqçımız pərt olmuşdu, amma zarafatından da qalmırdı ki, bəlkə adanı kimsə satıb ya da götürüb aparıb biz gecikmişik. Nargin ayaq basan kimi onu olan marağın səbəbini başa düşmək olur. Adanın təbiəti qoxlanmamış çiçək kimidir. Təbii, tərtəmiz. Amma yuxarı adaya doğru qalxdıqca viran qalmış şəhərin vahiməli mənzərəsi açılır. Nargin'ə birazdan yenə qayıdarıq. Hələlik bizi Bakıdan 9 kilometr aralıqda yerləşən bu tarixi adaya gətirən səbəb haqda. Yerli Aero City Holding şirkəti istəyir ki, Nargin adası rəsmi adı ilə desək, Böyük Zira adasında istirahət mərkəzi tiksin. Şəhərcikdə ancaq günəş, su və külək enerjisindən istifadə olunacaq. Amma yerli mətbuat yazır ki, Nargin şəhərdən uzaq olduğu üçün burada kazinolar açılacaq və ada Las Vegas'a çevriləcək. Uzun illər Bakının hərbi hava qüvvələrinin müdafiəçisi sayılan adanın yeni təyinatına nə vaxt, necə icazə verilməsi barədə hələlik ictimaiyyətə məlumat verən yoxdur. Nargindəki şəhərciyin proqnozlaşdırılan qiyməti 6 milyard dollardır. Bu da deməkdir ki, hər kvadrat metrə 6000 dollar vəsait qoymaq lazım gələcək. 60 ilə yaxındakı tikinti üzrə mühəndis işləmiş Nazim Muradasilov deyir ki, bu fantastik göstəricidir və təcrübədə belə şeyə rast gəlinmir. Gəlin təcrübəyə baxaq. Dubaydakı məşhur 3 palma adasından biri Palma Cümeyra adasına dünyanın 8-ci möcüzəsi də deyilir. Bu, dünyada insanın yaratdığı ilk süni adadır. Səmadan baxanda ada palma ağacını xatırladır. Ərazicə Nargindən 5 dəfə böyükdür. Adadakı tikinti xərcləri bir neçə dəfə artsa da nəticədə Palma Cümeyrahın büdcəsi Nargin üçün nəzərdə tutulan büdcədən cəmi 2 dəfə böyükdür. Təqribən 14 milyard dollardır. Amma bir iş də var ki, xərcin böyük hissəsi adanı yaratmağa sərf olunub. Palm Cümeyrahı yaratmaq üçün Dubai sahillərinə 9 milyon kub metr qum, 7 milyon ton qaya materialı dökülüb. Nargin isə təbii adadır, ərazisi qayalıqdır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı deyir ki, layihənin büdcəsi çox böyükdür. Üstəlik, dünyada maliyyə böhranı hələ də davam edir. Belə bir layihəyə indi investorların maliyyə ayırması inandırıcı görünmür.
Dünya praktikasında belə layihələrdə adətən həm təşkilatların yürüməsi faktına rast gəlinir, həm digər kifayət edən negativ faktlar rast gəlinir. Amma praktik olaraq Azərbaycanda Nargin həyata keçirəcək bu layihədə məqsədin nə olduğunu düzün əvvəl sizin deməyə çox istəyirəm. Amma bütün halarda reallıq və görünən tərəf ondan ibarətdir ki, bu layihənin iqtisadi səmərəsini əsaslandırmaq çətindir.
Ekspertlər istisna eləmirlər ki, layihə yarı yolda qalarsa, onu maliyyələşdirmək üçün pul çatışmazsa, dövlət büdcəsindən layihəyə pul ayrıla bilər. Yerli mətbuatın bu layihənin sahibi Aero City Holding-lə bağlı müxtəlif versiyaları var. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Aero City Holding şirkətinin arxasında hakim ailəyə yaxınlığı ilə tanınan iş adamı İskəndər Xəlilov dayanır. Başqa bir versiya Prezident İlham Əliyevin qudası Araz Ağalarovdur. Amma hökumət Nargin'a investisiya qoymağa başlayıb. Dövlət neft şirkəti adaya ışıq xıb xətti ilə 10 düymeli su kəməri çəkib. Təbii qaz isə artıq adada var. Sual yaranır, Nargində yaşayış yoxdur, bura investisiya qoyulacaqsa, hökumət adada infrastruktur yaratmağa niyə pul xərcləməli idi? Dövlət neft şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev bu suala belə cavab verir.
Yo, Nargin adası Müdafiə Nazirliyinin balansında olan bir yerdir. Müdafiə Nazirliyi xahiş eləyib, biz də su çəkmişik, doğru.
Bəs niyə dövlət neft şirkəti çəkib?
Valla, çünki qaz bizim mədənlərdən şey olub. İndi kimdənsə xahiş eləyirlər. Mən nə deyə bilərəm ki, o barədə?
Amma Nizaməddin Quliyev su və qaz çəkilməsi üçün nə qədər vəsait xərcləndiyini açıqlamır. 6 milyardlıq layihəni həyata keçirəcək Aero City Holding-in adını internetdə axtarış sisteminə verəndə əlavə informasiya çıxmır. Yəni, holdingin bu layihəyə qədər ictimaiyyətə məlum olan işi olmayıb. Vergilər Nazirliyində hüquqi şəxslərin dövlət reyestri xidmətinə Aero City Holding-in təsisçiləri və ünvanları barədə sorğu göndərmişdik, amma 2 həftə ərzində bizə cavab gəlmədi. Halbuki, informasiya azadlığı haqqında qanuna görə 7 gün ərzində cavab almalıydıq. Nargindəki turizm şəhərciyinin layihəsini Danimarkanın BIG, Shark Ingels Group şirkəti verib. Layihənin direktoru Bjark Inges Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda 9 ay işləyiblər, şəhərcin layihəsini hazırlayıblar. Amma Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyir ki, onun layihədən xəbəri yoxdur. Bu haqda ancaq mətbuatdan oxuyub. Turizm İdarəsinin şöbə rəisi Mahir Qəhrəmanov isə vəziyyəti belə izah eləyir.
Bizə rəsmi müraciət olmuyor bundan bağlı. Ola bilər ki, kimsə indi bəlkə belə bir səviyyədə xüsusi tapşırıq var, kimsə məşğul olur ondan, deyə bilmərəm. İndi o hələ konsepsiya kimi atıblar ortalığa.
Elə Nargində şəhər salmağa iddialı Avrositi Holdingin icraçı direktoru Oğuz Erkan da gizlətmir ki, bu işləri həyata keçirirlər, amma şirkət açıqlamır ki, Nargini necə əldə eləyiblər.
Bu konudakı bilgileri daha sonra verir.
Amma iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ən azı qeyri-rəsmi razılaşma olmasaydı, holding dizayn üçün Danimarka şirkətini kira eləməzdi. Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi bildirir ki, Nargin adası dövlət torpağıdır. 99-cu il torpaq icarəsi haqda qanununa görə dövlət torpaqları 3 yolla icarəyə verilə bilər. Ya bilavasitə, yəni mülkiyyətçinin qərarı ilə, ya torpaq müsabiqəsi, ya da ki, hərracının. 2008-ci ilin axırında qəbul edilmiş yeni qanunvericiliyə görə isə dövlət torpaqlarını icarəyə verməyin bir yolu var, hərrac və ya müsabiqə. Özəlləşdirmə üzrə araşdırmaların müəllifi jurnalist Hafiz Babalı deyir ki, köhnə qanun qüvvədə olan vaxt o dövlət torpaqları üçün hərrac və müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı məlumata heç vaxt rast gəlməyib. Qanunda əl yeri var idi deyə icra hakimiyyətləri əsasən birinci üsulla, yəni sadə bir qərarla torpaqları icarəyə verirdilər. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Müzəffər Baxışov deyir ki, Nargin yeni qanunvericilikdən əvvəl, yəni 2008-ci ilin oktyabrından əvvəl icarəyə verilmiş olsaydı belə onun üçün mütləq xərac keçirilməli idi.
Yenə də torpaq icarəsi haqqında qanunun 10-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə görə xüsusi şəhərsalma əhəmiyyətinə malik dövlət və bələdiyyə torpaqları ayrılıqda yaxud layihələrlə birlikdə yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilə bilər. Yəni, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə görə əgər konkret həmin şəxslər Nargin adasında xüsusi şəhər salma layihəsini həyata keçirmək istəyirdilərsə, onda 28 oktyabr 2008-ci il tarixədək də həmin torpaqlar yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə həmin hüquqi şəxsə icarəyə verilə bilərdi.
Yenə də həmin qanunla dövlət torpağı o halda icarəyə verilə bilər ki, torpaq istifadəçisi buna razılıq versin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı buna rəyini bildirsin. Amma məsələ burasındadır ki, adaya yiyə duran yoxdur.
Görüşürüz, adı.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi Bakının xəritəsini axırıncı dəfə 2005-ci il dekabrın 12-sində çəkib. Bu hökumət qurumu elə bilir ki, ada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidməti isə andaman eləyir ki, adanı onlardan çoxdan alıblar. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyn deyir ki, adanın hansı hökumət qurumuna aid olması vacib deyil. Əgər belə bir icazə varsa, bu daha yuxarı instansiyada çox güman ki, prezident ya da Nazirlər Kabineti səviyyəsində həll olunub. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Akif Əli Səzadlıq Radiosuna deyir ki, Nargin ilə bağlı suallara ümumiyyətlə şərh verə bilməz. Səbəbini açıqlamır. Dövlət Neft Şirkəti Dövlət Sərhəd Xidməti də bildirir ki, Nargin Müdafiə Nazirliyinin sərəncamındadır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ada ilə bağlı heç bir suala cavab verməyəcəyini deyir. Narginin adı gələn kimi dəstəyi asır. Amma nədənsə Narginə getmək barədə icazə istəyəndə Nazirliyin səlahiyyət sahibi olduğunu gizlədə bilmir. Nargin adasına getmək istəyirik, gedə bilərik. O necə
bu? Yox, yox, yox.
Niyə Eldar müəllim?
Başqa cavab verə bilmərəm.
Bu məlumatı təsdiqlətməyin yeganə yolu idi. Əslində biz Narginə bu söhbətdən bir həftə qabaq gedib gəlmişdik. Adada bizi itlər qarşıladı. Qayaqçımız danışır ki, burada hərbi hissə var. Amma orada olduğumuz müddətdə təqribən bir saat ərzində üzə çıxan olmadı. Nargin adasına dumanda yaxınlaşanda elə təəssürat yaranır ki, bura yaşayış məntəqəsidir. Uzaqdan adada 2-3 mərtəbəli evlər ağarır. Adanın içərilərinə doğru getdikcə mənzərə aydınlaşır. Bura köhnə hərbi şəhərin xarabalığıdır. Vaxtilə qırmızı olduğu zorla seçilən binalardan indi ancaq uçuq sökük divarlar qalıb. Bir də gəmlərə yol göstərən mayak. İndi mayak günəş batareyası ilə işləyir. Qayaların altında böyük köhnə paslı gəmilər var. Qayaqçımız danışır ki, bura vaxtilə gəmi qəbirsandığı olub. Adada daldalanmağa bircə ağac da gözə dəymir. Qayalığa qədər yovşanlıqda. Dənizdən mühəstikcə yovşan ətri bütün adaya yayılır. Sovet İttifaqı dövründə Nargin hərbi hava qüvvələrində müdafiə bazası olub. Bura İttifaqın strateji nöqtəsi sayılıb. 80-ci illərin axırı 90-cı ilin əvvəlində Sovet ordusu Nargin adasından çıxır. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev danışır ki, ordu silah sursatı da özü ilə aparır. Adadakı hərbi şəhərciyi xaraba qoyur. Rus hərbçilərinin nişanələri burada hələ də qalır. Üzərində rusça elanlar yazılmış lövhələr, zenit topları üçün çalalar, yeraltı hücrələr, əskərlərdən qalma köhnə qaz plitələri, soyuducular, sınıq çarpayı və s. Mütəxəssislər deyirlər ki, indi də Azərbaycan ərazisinin havada müdafiəsi üçün Nargin adası vacib nöqtədir. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev deyir ki, Narginin turizm şəhərciyinə çevriləcəyini eşidəndə dəhşətə gəlib.
Çox dəhşətə gəldim. Ona hələ o vaxt mənə orada nə etiləmək istəyirdi. Deməli, orada mənə müraciətlədi ki, özdə belə Nargini bizə ver, dedim, mənim heç nəyim yoxdur yətdə, amma onun Nargin çox Bakı üçün və Bakı buxtası üçün. Sonra bu arada, anahtar məndən bir hasıl olmayanda Əbülfəz bəyə dedi, prezidentə o vaxt. Sonra prezident mənə deyəndə, mən apardım Bakı puxtasının xəritəsini qoydum prezidentin qarşısına və izah elədim.
Rəhim Qaziyevdən sonra müdafiə naziri işləmiş Dadaş Rızayev də deyir ki, Nargin Bakının müdafiəsində vacib rol oynaya bilər. Keçmiş nazir deyir ki, onun vəzifə dövrü Qarabağ münaqişəsinin qızğın vaxtına təsadüf edirdi. Ona görə də Nargini təzədən bərpa eləmək yada düşmürdü. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmaları mərkəzinin sədri Cəsur Sümərini deyir ki, Nargin adası Azərbaycanın qərblə NATO ilə əməkdaşlığı baxımından faydalı olardı. Rusiya yüklərinin İrana daşınmasına nəzarət bütövlükdə Xəzərə nəzarətinin artırılması üçün Nargin mövqeyi əlverişlidir. Ekspert deyir ki, Nargin Xəzərdəki başqa adalardan fərqlənir. Quruya daha yaxındır və böyükdür.
Bakı təhlükəsizliyi baxımından o qədər etibarlı yerdə yerləşmir, yəni dənizdədir və mən basqılara məruz qala bilər, yəni ehtimal kimi götürə bilsək. Bu baxımdan Nargin adası xüsusi qorucu, yəni formada məkan obyekt olmasında tıxış edə bilər.
Başqa bir ekspert Üzeyir Cəfərov da deyir ki, bir neçə il qabaq İran təyyarələrinin Azərbaycanın hava sərhədini pozması da onu göstərdi ki, havada müdafiəyə ehtiyac var. Üstəlik ekspert deyir ki, birinci dəfə deyil ki, Müdafiə Nazirliyi öz hərbi obyektlərini özəl müəssisələrə verir.
Sanqaçala çatmamış sol tərəfdə Aspetrolun yekə belə deyək bazası var. Siz o Müdafiə Nazirliyinin hərbi hava qüvvələrinin belə deyək aerodromunun yarıdan çox ərazisini yəni əhatə edib. Aspetrol o vaxtı götürdü və hərbi hissənin yarıdan çox hissəsi ora getdi. İndi deyəndə ki, ora vaxtı ki, Müdafiə Nazirliyinin ərazisi olub, çoxları gülür ki, Müdafiə Nazirliyi hara Aspetrol olar.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bulvar Bodjes. Bulvar
Bodjes. Bu adanı deməli onlar təhvil verdilər bizim hükümətə. Onlar da götürüb verdilər bizə.
Həmsöhbətlərim iddia eləyirlər ki, Narginin sahibi əslində olardı. Rus qoşunları adadan çıxanda adalar adında böyük şirkət yaradıblar. Həm donanmanın rəhbərliyi ilə... Həm də Bakının keçmiş meri Sənan Əlizadə ilə müqavilə bağlayıblar, Nargini 25 illiyinə icarəyə götürüblər. Adaların təsisçisi 3 nəfərdir. Sənəddə prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Vahid Cümşüdoğlu Axındovun, indi daimi iş yeri olmayan Nazim Muradasilovun və Kemal Amiraqovun adları yazılıb. Bu 3 nəfər vaxtilə Nazirlər Kabinetinin əznində xalq təsərrüfatının idarə edilməsinin üstünda bir yerdə işləyiblər. Nazim Muradasilov.
Biz getdik türklərin burada bir dənə cəmiyyəti var ki, bəlkə onlar pul verərlər ki, bitkək bir dənə. Bizim fikrimiz vardı orada bu по-русски можно скажу?
Да, да, конечно.
Да, чтобы мы там
Nazim Muradasilov danışır ki, sonradan bu ideyanı gerçəkləşdirmək üçün vəsait tapa bilməyiblər. Amma icarə müddətləri hələ ki başa çatmayıb və təsisçilər tələb eləyirlər ki, ada icarəyə verilirsə onlarla da danışıq aparılmalıdır. Adaların həm təsisçisi Kemal Amiraqov danışır ki, onların proqnozlaşdırılan sərmayəsi 500 min dollar imiş. O vaxt bir türk mütəxəssis deyib ki, ada kurort üçün əlverişli deyil. Üç səbəbə görə. Birincisi, külək çox sərtdir. İkincisi, burada ağac əkmək mümkün deyil, çünki ərazi qayalıqdır. Üçüncüsü, Bakı limanından böyük gəmilər üçün Xəzərə yeganə çıxış yolu Nargin adasının şimal-qərbindəki dərin çalovdur. Bütün gəmilər oradan keçib gedirlər. Mütəxəssis deyib ki, neft tankerlərindən biri aşsa, adaya istirahət üçün daha heç kim gəlməyəcək.
Müzik
təhsilçilərini nargin aparan başqa bir səbəb də var imiş. Nargindəki əsir düşərgəsi ilə bağlı xatirələr. Nazim Murad Asilovun nənəsi Abbas Qulağ Abakixanovun nəvəsi Zinniyyət xanım danışırmış ki, onun babası Məmməd bəy Məmməd bəyovu keçmiş çar polkovnikini Xalq Cümhuriyyətinin tərəfinə keçdiyinə görə Rus qoşunları 20-ci ildə Nargində güllələyiblər. Kamal Amiraqovun əmsi isə Nargindən sağ çıxan bəlkə də yeganə adam olub. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Buyurun, danışın əhvalatınızı. Sizin bizim sayta yazmışsınız ki, sizin babanız 30-cu illərdən qurbanıdır, eləmi? Eldar Zərbəliyev inanır ki, babası Ağa kişi Zərbəliyevi Nargində güllələyiblər. O, bu haqda məlumat almaq üçün 2007-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini məhkəməyə verib. Amma sonra Nazirliyin nümayəndəsi söz verəndən sonraki arxiv sənədlərini verəcəklər, iddiasını geri götürüb. Ona sənəd təqdim ediblər ki, babasının Xalq Cümhuriyyəti yıxılandan sonra Sovet hökumətinə qarşı silahlı dəstələrdə vuruşduğu üçün 1930-cu ildə güllələyiblər. Amma təsdiqlənməyib ki, babasının sümükləri hardadır. Eldar Zərbəliyev Nargində turizm şəhərciyinin salınmasına etiraz eləyir.
Və mən etirazımı bildirmək üçün şeyxə müraciət elədim ki, hara baxırsınız, bu nə məsələdir? Niyə bizim milləti bu qədər pis vəziyyətə qoyurlar? Kimdir bunu təşkil eləyənlər? Və ikinci bir məsələni də ki, xahiş elədim ki, o həmin adada şeyi dayandırsınlar, eləməsinlər də. Burada bizim babalarımızın sümükləri var. Onları, amma heç bir cavab gəlmir. Bunlar hamısı ona dəlalət edir ki, həqiqətən də bütün güllələnənlər 30-cu illərin bütün repressiya olunanları oradadır. Çünki Azərbaycan ərazisində bir dənə qəbir göstərə bilən adam yoxdur ki, desin ki, bu qəbir bu repressiya olunub, burada bastırılıb.
Repressiya dövrünü araşdıran tarixçi alim Eldar Zeynalov deyir ki, həm Cümhuriyyətin süqutundan sonra milli hökumətin fəallarının, həm də 37-ci il repressiya qurbanlarının Nargin adasında güllələnməsi barədə məlumatları ancaq ağızdan eşidiblər. Milli İlimlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov deyir ki, indiyə kimi institut Nargin adasında əsaslı arxeoloji qazıntı aparmayıb.
Azərbaycanın çox görkəmli adamlarının bir hissəsinin Bula və Nargin adalarında güllələnməsi tarixi faktdır. Və bu istiqamətdə də araşdırmalar aparılmasına böyük ehtiyac var. Və zaman keçdikcə biz tarix institutu bu işdən maraqlanacaq. Bizim planımızdadır o şeylərin araşdırılması, bu məsələlərin.
Yəni...
Və o adalarda bizim xalqımıza qarşı çox böyük cinayət işləri həyata keçirilib.
Yəni bu artıq fakt deyilmi? Nəyi araşdırmaq istəyirsiniz?
Bu, konkret adamlar kimlərdir? Kimlər aparılıb? Muzey yaratmaq lazımdır. Arxeoloji qazıntı aparmaq lazımdır. Cəsədlərin qalıqlarını üzə çıxartmaq lazımdır. Şuşa altında muzey yaratmaq lazımdır. Xaricdən gələnlər getsin bu adalara və Sovet rejimi dövründə Azərbaycan xalqına tutulan divan görünsün.
Amma Tarix İnstitutunun direktoru Nargin ilə bağlı yeni planlardan bizlə söhbətinə qədər xəbərsiz idi. Adada sümükləri görən isə olub.
Müəssislər dəniz primos çirib na palki. Мы были в шоке все. Маленький был, не знал, что это такое. Нет, они не просто вы немножко так сразу вы не найдете. Они когда появляются? Появляются, когда идет сильный дождь. Там есть опол, есть глина вот здесь ходит. Там они появляются.
Bunu bizə Nargin'e tez-tez gəlib gedən Bakı sakini Viktor Ozerov danışır. Deyir ki, sümüklər adanın şərq hissəsindədir. Nargin adasına duman 1-ci Piotrun gəlişi ilə çökməyə başlayır. Bəzi mənbələrə görə Piotr o vaxtacan adı böyük zirə olan adanı Fin körfəsindəki Naysar adasına bənzədir. Adına Nargin deyir. 1915-ci ildə Şahzadə Oldenburgun təlimatı ilə Nargin əsir düşərgəsinə çevrilir. Qafqaz cəhbəsində əsir düşən türkləri və almanları bura sürgün eləyirlərmiş. 10 minə yaxın əskər adada acından və susuzluqdan ölür. Türkiyədəki Sarqamış Dayanışma Dərnəyinin sədri Bingür Sönməz Azadlıq Radiosuna deyir ki, Nargin adasında turizm şəhərciyi salınacaqsa, türk əskərləri üçün abidə qoymaq lazımdır. 90-cı illərdə mətbuat yazırmış ki, 1990-cı ilin 20 yanvarında ruslar daha çox adam qırıblarmış. İzi itirmək üçün meyitləri Nargin adasına aparıblar. Amma bu haqda da rəsmi məlumat yoxdur.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bir sözlə, duman 100 ilə yaxındır ki, Narginin üstündən əskilmir. Gözdən uzaq, könüldən irağada da tarix boyu minlərlə cinayətlər törədilib, insan haqları tapdalanıb. Təbiətin təcrid elədiyi bu kiçik torpaq tarixi boyunca həmişə avtoritar hakimlərin oyun meydanı olub.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur. Şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetər də qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 - 4.
Kim da?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. SV 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra...